Praha začne recyklovat hliníkové kávové kapsle. Ty dnes obvykle končí ve spalovnách anebo na skládkách, kde kvůli tomu, že jsou prakticky nerozložitelné, vydrží na věky. Recyklaci tohoto produktu lidské pohodlnosti se budeme věnovat v dnešní půlhodince přírody a ekologie. Zaměříme se ale také na ostatní dopady konzumace kávy a zjistíme, jak její ekologickou stopu snížit. A to třeba kompostováním kávové sedliny. Inspirativní poslech přeje Ondřej Novák. Natura. Jsme v podniku Burza hashtag 4 na pražské tržnici a spolumajitel Šimon Kotmel mi ukazuje, co dělají s kilogramy takzvaného logru z kávovaru.
Teď ho vlastně vyklepeme do nádoby, kam vlastně dáváme logr každý den a potom ho každý den vysypeme do kyblíku, kdy vlastně to naplňujeme a vždycky, když vlastně ten logr je naplněný, tak zavoláme nebo napíšeme slečnám z Kokozy a oni si to přijde vyzvednout a vlastně ho s náma vyměnějí. Tím pádem my vlastně jednoduše se zbavíme něčeho, co bychom normálně vyhodili, tak takhle můžeme jednoduše vlastně poslat na to kompostování.
A máte představu, kolik toho logru tak je?
Tak u nás je to přibližně ten jeden kyblík týdně, a což je přibližně 15 kilo.
A můžeme do sběru?
Ano, můžeme ji odníst.
Co vás k tomu jako vedlo, že odevzdávat ten logr takhle na kompost?
Přišli lidi z Kokozy, kteří si nás našli, sídlíme blízko a tím, jak my jsme komunitní zahrádka, kulturní, kde máme i ten bar, tak vlastně nám přišlo velmi sympatický s tím logrem dělat něco jiného, než ho vyhazovat. Zároveň nemáme kapacitu řešit jako jednu takovou jedinou jako věc.
Po pár minutách přicházíme s kyblíkem kávového logru do společensky prospěšného podniku Kokoza, kde nás čeká Denisa Lešková.
Ahoj, tady máš.
Čau, ahoj. Ježíš, výborný, 10 kilo logru. Tak to já zase odnesu žíželkám.
Tak jo, zatím.
Vy jste teď převzala logr z kavárny, co se s ním bude dít dál?
Logr neboli kávová sedlina je pro nás poklad. Vidím, že tam jsou takové drobné puky. Takže já ho rozmělním a tady u nás přímo v Kokoze máme možnost ho vložit buď do vermikompostéru, kde ho zpracují žížalky společně s dalším bioodpadem. A nebo tady máme bokaši, což není klasický proces kompostování, ale fermentace, kde se dá rovněž logr zpracovat a změnit na materiál, který nám pomáhá zadržovat v půdě vodu.
No a v čem je zrovna ten logr takový poklad? V čem je jeho výhoda?
Všechno, co se dá kompostovat, tak je skvělé do té půdy vracet a logr tam není výjimka. Stejně tak jako čajové sáčky. Logr si vlastně mohou zpracovávat ty kavárny dost často i sami. Můžou se domluvit s nějakými lokálními pěstiteli, zemědělci, mohou to dát do dvoukomorového kompostéru na zahradách, ve vnitroblocích, nebo to mohou hodit do hnědé popelnice. Nedoporučujeme vkládat přímo ty puky té kávy nebo ten kávový logr do půdy, ale vlastně vidíme raději, když to projde celým tím procesem kompostování, protože tam mohou vznikat i díky těm olejům nějaké hnilobné procesy, nějaká plíseň.
Kam všude potom ten váš kompost míří?
My ho rádi rozdáváme a zároveň tím, že realizujeme komunitní zahrady, několik z nich i tady v Praze, tak tam vlastně na každou tu stavbu řešíme často vyvýšené záhony, které se takovým sandwichovým systémem plní a je toho součástí právě i ten kompost a vracíme tak tu půdu zpátky, kde se začíná zase pěstovat, začíná tam nový koloběh, kterému my tady říkáme uzavřený cyklus jídla.
Dodává Denisa Lešková ze společensky prospěšného podniku Kokoza. Kompostování do nějaké míry snižuje ekologickou stopu kávy, protože místo likvidace se alespoň část živin vrací zpět do půdy. Káva nám může zpříjemnit těžký den nebo setkání s přáteli, ale její ekologické dopady jsou obrovské, jak podotýká advokát přírody Čestmír Klos.
Pitím kávy nezaháníme žízeň ani hlad. Káva nám má především dodávat radost tím, jak chutná a voní, a i na pohled bývá podávání kávy něco příjemného. Posezení u kávy proto často bývá společenským tmelem nejroztodivnějších lidských skupin. ale i opuštěnému člověku pomáhá zahánět stresy a samotu. Káva ovšem nepřináší jen radost a osvěžení, jak to vnímáme my v bohatém konzumním světě, ale i bídu a problémy. Především v místě jejího pěstování, které je možné jen v tropické a subtropické oblasti. A právě tam, na jih od bohatého severu, žijí převážně chudí lidé. Až 80% světové kávy pěstují drobní zemědělci, ale o celou polovinu produkce se naopak dělí 5 obřích koncernů. V takovém prostředí se drobný sedlák jen velice těžko živí. Naštěstí z toho rozmařilého severu přišla na jih i pomocná ruka. Jmenuje se Fairtrade. Tento spravedlivý obchod je dobrý nejen pro sedláky, kterým zaručuje udržitelnou výkupní cenu, ale i pro jejich pole a okolní přírodu. Nedovoluje bezhlavě využívat pesticidy a další chemii. Brání zavádění modifikovaných plodin a nutí k šetrnějšímu využívání přírodních zdrojů. Nevím, čím to je, ale mně ta káva nějak víc chutná. Asi je celkově opečovávanější. Ale ani mohutné kávové koncerny nezahálejí. K několika zažitým způsobům přípravy kávy vymýšlejí další, aby byly co nejpohodlnější pro pohodlné současníky. A tak se zrodila káva z kapslí. Ty jsou buď plastové nebo hliníkové a jejich společnou vlastností je, že zatíží svým odpadem přírodu na několik set let. Obalový zákon však výrobce nutí, aby se o využití odhozených obalů postaral. V Praze se tedy začínají sbírat hliníkové kapsle. Na majitele kapslových kávovarů čeká dilema. Jsou pohodlní si uvařit kávu tradičním způsobem? Budou vůbec způsobilí odnášet kapsle do sběrových nádob?
Dodává advokát přírody Čestmír Klos a u hliníkových kapslí ještě zůstaneme. Jejich recyklace je totiž velmi složitá. Potvrzuje to Pavel Novák z Ústavu kovových materiálů a korozního inženýrství Vysoké školy chemicko-technologické.
Kávové kapsle jsou problémem z toho důvodu, že v podstatě jsou kombinací několika druhů materiálů. Ta kávová kapsle z velké části, tak jak ji vidíme z povrchu, tak je tvořená plasty, ale uvnitř se nachází téměř čistý hliník. Je to tedy poměrně komplikovaná kombinace materiálů, které se ne až tak úplně dobře oddělují a to komplikuje samozřejmě recyklaci a další zpracování.
Ten hliník to je ve formě nějaké folie, je to tak?
Ano, hliník je ve formě folie. Jak jsem říkal, není to úplně čistý hliník, ale obsahuje pouze malé množství dalších přísadových nebo příměsových prvků.
No a proč ho výrobci používají v těch kapslích?
Těch důvodů je několik. Jednak hliník je pevnější než plasty, to znamená, že když ta kapsle má vydržet poměrně velký provozní tlak, tak ten hliník pomáhá, že ta kapsle se neroztrhne a tudíž díky tomu je bezpečnější. To je důvod první. Druhý důvod je, že hliník je tepelně vodivý, takže nám určitě dobře rozvádí teplo uvnitř té kapsle a proto ten obsah bude interagovat s tou teplou vodou vlastně v celém objemu, na rozdíl od toho, kde by jinde byl ten polymer na povrchu chladnější. No a třetí důvod, udávaný výrobci ještě častěji, tak je ten, že vlastně ten hliník chrání aroma té kávy uvnitř. Protože přístup kyslíku do té kávy přes polymery, přes plasty je snazší než přes ten hliník. Takže vlastně ten hliník chrání aroma a řekněme brání takovému lidově řečeno zvětrání té kávy uvnitř.
Ten argument zachování chuti je častý i u dalších obalů, kde se využívá ta hliníková folie. Je to tak?
Je tomu tak. Určitě vezměme si třeba čokolády, další prostě výrobky, které je potřeba chránit před kyslíkem, před okolní atmosférou.
Když si ale na druhou stranu vezmeme třeba plechovky od Koly, tak ty jsou z hliníku, ale naopak vevnitř mají plastovou folii, aby údajně ten nápoj neměl kovovou chuť. Co je na tom pravdy?
No tak tam je to o tom, že ten obsah je samozřejmě poněkud korozivní, takže na rozdíl od té kávy, která je tam víceméně v suchém stavu, tak samozřejmě ta Coca-Cola a jiné nápoje působí korozivně na kovy, takže co bychom viděli, tak samozřejmě by bylo prokorodování té plechovky a vývoj vodíku, takže to úplně nechceme.
Co se týče té recyklace těch kapslí, tak jak těžké je odseparovat tu folii od toho plastu?
No na první pohled je to velice snadné, protože těch možností se čistě z teoretického hlediska nabízí celá řada. Jedna možnost je, že bychom vlastně celou tu kapsli rozdrtili na velmi malé části. No a potom od sebe, protože ten hliník, přestože je to lehký kov, tak je pořád těžší než ten plast, takže je možné to od sebe rozdělit gravitační separací. To znamená, na základě vlastně odlišné hustoty ten hliník bude padat, řekněme, snáze k jednu, ať už to provedeme v plynném médiu, tu separaci, nebo v kapalině. To je jedna cesta. No ale problém je, že vlastně ten hliník je spojený s tím plastem, takže některé části jsou k sobě přitaveny. A i pokud to rozdrtíme, tak ten hliník nám zůstává ulpělý, pevně přilepený k tomu polymeru. No a proto to oddělení vlastně není možné. Řekněme, na základě gravitace se to buď to oddělí někde doprostřed, anebo nám bude kontaminovat jednu z těch separovaných frakcí. A tenhle postup, tedy, který zmiňuji, tak to je zrovna ten, který je uvažovaný a který se dosud testuje nebo v některých místech používá. Druhá možnost, která by se nabízela jako ještě jednodušší fyzikálně, tak je ta, že vlastně ty polymery, ty plasty tají při nižší teplotě než ten hliník. Takže by bylo samozřejmě, by se nabízelo jednoduše ten polymer, ten plast z toho odtavit a zbyde nám hliník. No jo, ale i když je to takhle nízká teplota, tak ten hliník nám bude oxidovat, protože je tam v podobě tenké folie, tak nám přejde do oxidu a bude poměrně těžké ho potom z takového kontaminovaného, zoxidovaného polotovaru získat, protože ten hliník pak je uvažováno vždycky, že se dál získává vlastně pouze roztavením té vsásky. Ne nějakými dalšími chemickými úpravami, kde bychom vlastně ten hliník získávali, řekněme, třeba z oxidu.
No a který z těch procesů je, řekněme, jednodušší nebo výhodnější pro ty firmy, které tu recyklaci budou dělat?
No určitě jediné, co ve výsledku budou uvažovat, tak bude nějakým způsobem ta mechanická nebo gravitační separace, ne to odtavení od sebe nebo vypálení toho polymeru, protože to všechno vede ke značným ztrátám na množství toho hliníku a na jeho kvalitě.
My se o tom tématu bavíme, protože město Praha se chystá sbírat tyto kávové kapsle a dávat je k recyklaci. Jak jsou na tom ty další hliníkové obaly? Recyklují se?
Ty se recyklují a pokud vím, tak zrovna v Praze už existuje linka, která vlastně zpracovává plechovky od nápojů. To je odpad, který má ten hliník poněkud silnostěnější, takže je s ním trochu menší problém. I ta separace, není tam tolik cizorodého materiálu a to další zpracování je jednodušší. Ale ta linka už existuje a ta vlastně ty plechovky zmáčkne, slisuje do nějakých, řekněme, představme si briketek, kostek a tyhle pak putují do pece, kde se to rozstaví a je to velice cenná surovina, protože ty plechovky na rozdíl od jiného hliníkového šrotu tak obsahují vysoké procento hliníku, je to téměř čistý hliník.
U těch plechovek je to asi jednoduše představitelné, protože je to skutečně kus hliníku, který jenom tady sešrotujeme. Ale když se bavíme o těch obalech, tak tam je přece toho hliníku velice malé množství. To budou asi jenom gramy, je to tak?
No je toho malé množství. Na jednu stranu tedy ten hliník má větší hustotu, je těžší než ten polymer, takže hmotnostně tam toho hliníku oproti tomu polymeru zas tak zanedbatelné množství není, ale objemově je to množství malé.
No a pokud je to tak malé množství, tak vyplatí se vůbec ta recyklace?
No to se vyplatí podle mého názoru hlavně z toho ekologického hlediska, protože co bychom s tím jinak dělali? Ono se to nedá zpracovat jako plast, když to plast se dá zpracovat různými způsoby. Buď toho zrecyklujeme surovinově, to znamená získáme z něj znovu nějaký polotovar pro výrobu nějaké plastové součásti nebo zboží. Druhá možnost samozřejmě je ho zpracovat energeticky, to znamená ho spálit. No a pokud tam budeme mít v tom popelu velké množství spáleného hliníku, to znamená oxidu hlinitého, tak to není zrovna úplně šťastné a přibývá nám množství toho popela.
No a jak je na tom hliník s nějakým přirozeným rozpadem? Rozkládá se v přírodě?
Velice, velice pomalu. On právě totiž hliník oxiduje, koroduje za vzniku stabilní korozní vrstvy, která je tvořena de facto hydratovaným oxidem hlinitým. A ten za běžných podmínek, to znamená ve vodě, v půdě, tak vydrží poměrně značně dlouhou dobu. Pokud bychom se samozřejmě bavili o tom, že ten hliník bude korodovat v kyselinách nebo v jiném agresivním zásaditém prostředí, tak tam ta korozní rychlost je jako velká, ale běžně v přírodě je rozklad hliníku velice pomalý a pokud ho tam zahodíme, tak ho tam za mnoho a mnoho let pořád v nějaké podobě najdeme.
Takže kdybychom ten hliník nebo řekněme ty kapsle jenom tak pohodili do přírody, tak se jich bohužel nezbavíme, zůstanou tam. Na druhou stranu ta recyklace asi bude poměrně dost energeticky náročná. Když už jsme u těch ekologických dopadů, tak není ta recyklace energeticky náročnější než třeba ta samotná těžba toho nového hliníku?
No to není. V případě hliníku totiž je ta primární výroba z té rudy, kterou je bauxit, tak ta je ohromně energeticky náročná. Ona je to de facto elektrolýza taveniny při velmi vysoké teplotě. Takže ten proces je ohromně energeticky náročný. Oproti tomu, když se vezmou ty běžné odpady, hliníkový šrot, plechovky a podobně, tak se ušetří více než 95% energie. To je úžasná záležitost. Tady sice se vyvine velké úsilí na tu separaci hliníku od toho polymerního odpadu zbylého, ale ten hliník se pak získá velice snadno, pouze se přetaví. To už je operace, která by se s tím hliníkem stejně tak jako tak dělala.
Takže když to vezmeme z hlediska energetické náročnosti, tak se ta recyklace rozhodně vyplatí.
To ano, problém je spíše technický. Možná zmíním, že už v tuhle dobu se vlastně u nás v České republice, pokud používáme hliník, tak vlastně téměř 30% pochází z těch recyklovaných zdrojů. Ve světě je tomu také tak a v Evropě dokonce čísla, která mám k dispozici z roku 2018, tak jsou téměř jedna ku jedné, ten primárně vyrobený hliník a ten hliník z recyklovaných surovin.
No a hliník se dá asi recyklovat nekonečně krát, je to tak?
Jak se to vezme? On v principu ano, ale problém tam je s čistotou toho hliníku, který takhle používáme. Pokud se použije na obalové materiály, tak tam je jeho kontaminace sice lecčíms, ale nejsou to žádné prvky, které by nějak zásadně vadily jeho kvalitě. Naproti tomu, když ten hliník použijeme třeba v automobilovém průmyslu, kde se potkává se slitinami železa, tak se nám dostává v poměrně velké míře železo. Byť se dají od sebe odseparovat, ale železo stejně přechází do toho hliníku a to nám jeho kvalitu poměrně značně kazí.
Vysvětluje Pavel Novák z Vysoké školy chemicko-technologické. Pojďme se v závěru našeho pořadu zaměřit na další ekologické dopady pěstování a konzumace kávy. Jak říká Petr Ledvina z ekologické poradny Veronika, kávové kapsle totiž nejsou bohužel zdaleka jediný problém.
Pokud už pijeme kávu, tak musíme si uvědomit, že káva se nějak vyrobila, to znamená vypěstovala a to je možná, nevíme jestli největší, ale je to určitě významný dopad. Tam, kde se káva pěstuje, tak se většinově bohužel pěstuje na plantážích, to znamená odstraní se původní pralesy a založí se nové. Nejvíce pěstuje v Brazílii, ve Vietnamu a potom v Indonésii. Vznikne monokultura, ta je přirozeně nestálá. Zároveň tyhle místa jsou tam, kde je na světě největší biodiverzita. K tomu souvisí i nadbytek hnojiv a zavlažování. To jsou asi známé věci pro posluchače. A když se dostaneme jenom k té konzumaci, tak můžeme zmínit, že neekologické jsou moderní jednorázové obaly, ve kterých se prodává, špatné nakládání s odpady, to znamená, že se nevyužívá ten bioodpad, který vzniká při přípravě kávy. Určitě to jsou jednorázové balené doplňky, jako různá mlíčka, balený cukr, sušenky. A v posledních letech objevily se populární kapsle a tam se objevuje nové ekologické zátěže.
Takovým velkým fenoménem jsou jednorázové kelímky na kávu, které dostaneme třeba v kavárně, když si chceme dát kávu to go, že na cestu. Nakolik jsou neekologické právě tady tyto kelímky, ze kterých potom tu kávu pijeme?
Tak tyto kelímky jsou buď to plastové, to znamená, je to jednorázový plast, který se vyhodí a recyklace složitá a ne vždy k ní dochází, anebo v některých případech jsou papírové, ale v tomto případě je nutné vědět, že to není běžný papír, obyčejný, ale je to povoskovaný a místo vosku je to polyetylen, asi 5% polyetylenu a recyklace pravděpodobně nemožná, nikde neprobíhá. To znamená, je to jednorázový obal, který skončí nejčastěji ve spalovně nebo na skládce komunálního odpadu.
Takže je to vlastně taková past, protože na pohled ten kelímek vypadá jako papírový, to znamená, že když ho třeba hodíme do sběru, tak si můžeme snadno myslet, že se zrecykluje, ale ono k tomu nedojde a ani vlastně dojít nemůže.
Dojít k tomu pravděpodobně nemůže, i když je možný, že některé závody už to umí zpracovat, ale v principu kelímek není ani označen, že by se mohl hodit do papíru.
Dá se tady ten kelímek, který není recyklovatelný, něčím nahradit?
Tak můžeme si donést vlastní hrnek, který se ekologicky velmi rychle vrátí a řada dobrých kaváren to umožňuje. Samozřejmě nejekologičtější je si dát kávu v kavárně, neodnášet ji. I odborníci říkají, že nejlepší káva je předehřátém porcelánovém šálku a ne v plastu, který byl původně studený. Další možnost je, že dneska už se objeví v České republice několik systémů půjčování vratných kelímků, které se vlastně můžeme v jedné kavárně půjčit nebo zaplatit nějaký malý poplatek a v jiné kavárně úplně v jiném městě vrátit. A tento systém vlastně ty kelímky se potom umývají, vyplachují, tak je vlastně, můžeme říkat, ekologický. Poslední variantou, která už by ale není tak ekologická, tak by byly nějaké jednorázové kelímky, které by byly z kompostovatelného materiálu, z cukrové třtiny, z palmových listů. Ovšem tady by se muselo zaručit 100% kompostovatelnost a také materiál náročnost, energetická náročnost při výrobě není zanedbatelná, takže to není třeba brát jako ekologické řešení. Prostě jakýkoliv jednorázový kelímek, ať bude jakýkoliv, tak je špatný a jediným dobrým ekologickým řešením je opakovatelný kelímek nebo chodit do kavárny, kde mají kávu v hrnku.
Vy jste zmiňoval ty kelímky, které my si vlastně můžeme donést do té kavárny. Já bych řekl, že to taky taková móda posledních let, kdy na trhu je velké množství tady těchto různých uzavíratelných kelímků, hrnků. Na druhou stranu není to taky taková ekologická past, protože na mě to působí, že výroba těch plastových nebo kovových hrnků taky musí být hodně náročná, takže se musí mnohokrát protočit v tom procesu, aby se to vrátilo. Je to tak?
Ano, je to přesně tak. Pokud bychom to měli jenom reklamní předmět na jedno použití, tak by se to nevrátilo, ale je to jako odnosná taška, kterou používám na nákupy často, ale pokud chodíme pravidelně na kávu každý den, jednou za týden, máme to několik let, je to nerozbitné, trvale se to umývá, tak se to vždycky ekologicky vyplatí. Tak je třeba vidět ta další motivace, že kavárny mohou dát, kdo si donese vlastní hrnek slevu a tím motivuju zákazníky, aby si nosili vlastní hrnky a nevyužívali jejich jednorázové systémy.
My jsme taky zmínili další často diskutovaný problém a to jsou ty takzvané kávové kapsle. My už jsme je v dnešní Natuře podrobně rozebrali s panem Pavlem Novákem z Vysoké školy chemicko-technologické. Pane Ledvino, pojďme zmínit, existují nějaké alternativy k těm kávovým kapslím, které jsou často plastové, anebo z kombinace plastu a hliníku?
Ano, je to tradiční příprava kávy bez kapslí, můžou to být moka konvičky, jsou to populární French pressy, jsou to jezvy a do institucí, které si potrpí na vyšší standard, můžeme říkat, tak patří nějaký kvalitní kávovar. Ostatně to, že to není výmysl jenom pár lidí zatím, tak svědčí, že už v roce 2016 město Hamburg ve všech městských organizacích používání kapslí zakázalo právě z důvodu té vysoké ekologické stopy.
No a v případě, že by se toho někdo nechtěl vzdát, tady tohoto způsobu přípravy kávy, tak existují nějaké ekologické, recyklovatelné kávové kapsle?
Slyšel jsem, že existují nerezové, plnitelné, ale nemám s tím osobní zkušenosti, ani nevím, jak to v České republice funguje.
Na začátku dnešní Natury mohli posluchači slyšet reportáž z organizace Kokoza, která ten kávový lager využívá do kompostů. Je podle vás toto cesta, jak zase snížit ty ekologické dopady naší konzumace kávy?
Je to určitě dobrá, skvělá cesta. I u nás v našem ekologickém institutu Veronika jsme sbírali kávu z jedné pojízdné kavárny, která byla na náměstí a neměli svůj kompostér. Všechen bioodpad ze všech gastroprovozů, teda i lager, patří do kompostu, nebo případně do bioplynové stanice a zbytek, ten takzvaný digestát, potom do kompostu.
Když už se bavíme o kávě, tak existují nějaké alternativy, které by nám právě tu kávu samotnou mohly nahradit a zároveň nemají třeba tak nepříznivé dopady na životní prostředí?
V České republice jsou určitě populární už 100 let takzvané náhražky. Tradičně se u nás vyrábí melta s čekankou a v posledních letech je čím dál populárnější káva špaldová, ječmená, žitá, buď to čistě jedna surovina nebo nějaká směs. To znamená, sice neobsahují kofein, ale voní jako káva, mají podobnou barvu a umožňují udělat stejný rituál doma nebo v práci. To znamená zastavit se, nalít si kávu, v klidu si ji vypít, popovídat si s přáteli, s rodinou a zase pokračovat ve své činnosti. A ten efekt může být podobný, ač nevypijeme vůbec žádný kofein. A díky tomu, že to je tady lokální potravina, tak podpoříme místní zemědělce a ještě tam odpadá ten efekt dopravy dálkové.
Hostem dnešní Natury byl Petr Ledvina z ekologické poradny Veronika. Pane Ledvino, já vám moc děkuji za dnešní zajímavé povídání.
Naschledanou, pěkný den.
A od mikrofonu se loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Ondřej Novák.